Vos días a todos y a todas, dende a voz de Atenea, dende casa. ¿Qué tal estades? Xa vamos co cuarto programa de A Voz de Atenea dende casa. ¡Qué ben! Pero non vos olvidedes de seguir mandando contos, adiviñas, chistes, reflexións, aventuras do confinamento, para poder seguir grabando novos programas. Esta semana seguimos coas aportacións dos nenos e nenas de infantil sobre que pasaría se Pulgarciño atopase ao lobo de Carapuchiña Vermella. Hoxe escoitamos a Xián, Aldara e Martiño Moledo, da clase verde de 4 anos.
Que pasaría se Pulgarciño se atopase co lobo de Carapuchiña Vermella?
Pois o lobo comería ao garbanciño.
Oh. E como faría Pulgarciño para escapar?
Pois faría allí un burato con unha espada de metal e escaparía.
E onde lle faría o burato?
Pois na barriga.
Que listo, Pulgarciño.
Boas tardes, como vos chamades?
Aldara Molero Quintela. Estou na clase C verde.
E ti?
Son Martino Molero Quintela. Estou na clase verde.
Imaginábamos que Pulgarciño se atopa no bosque cando vai buscar o sapo de ouro con Caperuchiña Vermella. Que lle diría?
Quero ser o teu amigo. Si querías vir a miña casa. Eu Pulgarcito dixo:
Sí! E ti que pensas, Martiño?
Que foron a playa a ver os peixes e a pescar e a se bañar.
Querías vir ao meu colegio? Si, sí, me apetecía moito, e a gimnasia tamén, e a yoga tamén.
Que divertidas as historias inventadas polos peques. Moi ben, chicos. Ademais, Xián tamén nos enviou que pasaría se un día colleses un ascensor e apareceras na lúa. Imos escoitalo.
Xián, que pasaría se un día colleres o ascensor e chegaras á lúa?
Pois, o ascensor levaríame á lúa e cerraría os ollos que a lúa alumbra moito e saltaría da lúa para o chan.
E hoxe temos unha sección de adiviñas, grazas a Ángela de primeiro de educación primaria e o seu irmán Juan de cuarto. Estade atentos a ver se sabedes as respostas.
Hola, me llamo Ángela e soy de primeiro de primaria e os voy a contar dos adivinanzas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Que te quita el sombrero y no lo ves? Es el aire. Redondo y chiquitito, que pone fin a lo escrito. ¿Qué es? El punto. ¡Chao!
Hola chicos, me llamo Juan y soy de cuarto y os voy a hacer dos adivinanzas. La primera es, somos muchos hermanitos y en una casa vivimos. Si nos rascan la cabeza, al instante nos morimos. ¿Qué es? Las cerillas. La segunda adivinanza. Dos pinzas tengo, de lado camino, y cerca del agua es donde yo vivo. ¿Qué es? Los cangrejos. ¡Adiós!
E xa chegamos ás reflexións dos cativos de quinto e sexto de primaria sobre a liberdade. E o turno de hoxe é para Roque, de sexto de primaria. ¡Adiante!
Hola, bons días, eu son Roque Fernández Varela e no día de hoxe vou falaros da liberdade. Que a liberdade, por dicionario, é a facultad de derecho das persoas para elegir de maneira responsable a súa propia forma de actuar dentro dunha sociedade. Todo o mundo merece tela. Eu creo que os que cometen un delito ou fan algo malo se deslleve restringir un tempo a liberdade. Como se consegue? A liberdade, en mi opinión, non se consegue, se nace con ela. E se non faz algo malo, tes dereito a reclamala. Para que a queremos? Pois podemos querela para facer algo que nos gusta sen que nos xuzguen. A liberdade da nosa felicidade depende de como o mires. Se quedas libre de algo que che gusta, pois podes quedar disgustado. Pero se quedas libre de alguien que te está molestando e quedas xa non te molesta, pois quedarías bastante contento. Ser libre significa non ter que seguir ninguna norma? Non, as normas sempre hai que cumplilas. Pero podes quedar libre dunha pelesa, dunha multa, etc. E hasta aquí ha sido o meu podcast sobre a liberdade.
En Viaxando cos de quinto e sexto, coñeceremos dúas obras de arte que se atopan no Museo do Prado, da man de Álvaro e Iria, de quinto de primaria.
Voy a explicar el cuadro Mercurio y Argos. La vaca es una diosa que un dios la convirtió en vaca y otro dios envió a Mercurio a dormir a Argos con la música y robarle la vaca.
Cadro a diosa Flora. Óleo sobre lienzo, de 1697, aproximadamente. É unha colaboración. As figuras pintounas Giorgiana e as flores Andrea Belvedere. O mito de Flora. Aínda que Flora se trate dunha das deusas máis antiguas de Roma, identifícase coa ninfa grega Cloris e o seu mito. A ninfa Cloris estaba un día paseando polo campo cando foi vista polo deus do vento, Cefiro. Este quedou prendado da súa beleza. O deus, ao enamorarse profundamente dela, decidiu raptala e casarse coa ninfa Cloris. Como recompensa polo seu amor e comprensión, Cefiro entregoulle a Cloris o reino das flores dos xardíns e dos campos de cultivo. Tamén un xardín no que sempre era primavera. Así, a deusa Flora tamén se pode vincular co nacemento de Ares, fillo de Zeus e Hera, xa que se di que a orixe de Ares está na flor que Flora lle deu a Hera para que poidese ter un fillo sen intervención masculina.
Lembrovos que o pasado 2 de maio conmemorouse o Día Internacional contra o Acoso Escolar. E dentro do equipo de dinamización da convivencia do cole, pensaron unha actividade que podedes facer na vosa casa. Dende as titorías xa vos informaron. E lembrade que tedes ata o martes 12 de maio para participar. Pouco a pouco, as cousas van volvendo a unha nova normalidade, que así é como lle chaman agora. Xa podemos ir a dar un paseo, hai máis comercios abertos, dentro de pouco poderemos visitar a nosa familia. Pero, se non me equivoco, levamos 8 semanas de confinamento. E invítavos a pensar en familia que podedes sacar de bo de todos estes días, ou primeiras cousas que nunca fixerades. Seguramente a primeira vez que podedes estar tanto tempo seguidos co vosos pais, a primeira vez dunha receita de cociña, e incluso se queredes podedes enviar a vosa reflexión ao programa de radio. Para min, pois levo pouco tempo vivindo no meu piso, pero é a primeira vez que coñezo os veciños do edificio de enfronte, e dende hai 8 semanas aplaudimos e bailamos xuntos no balcón. Agora nos saludamos e falamos con xestos dende a distancia, e incluso celebramos 2 cumples de peques que viven nese edificio. Foi moi divertido. E lembroume ao cole porque cantamos a canción do cumpleanos, bailamos a Bacalola, Susanita. Foi moi especial. E hoxe rematamos cunha canción que foi recomendación da miña compi Debo, porque o confinamento tamén invitou a ter máis tempo para falar e compartir. É de funambulista e chámase a un par de metros de ti. Unha aperta moi grande para todas e todos os que nos escoitedes. E ata a semana que ven.
Recordaremos el desielo, aplausos desde aquel balcón. Te contaremos a los nuevos lo que una vez nos sucedió. Teniendo que esperar que gire la moneda, haciendo del amor una bandera. Podrás decir que viste a tantos héroes sin su capa por ahí. Que no poder tocarnos nos sirvió para sentir que estás ahí, diciéndome que venceremos.